habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Fiidnimo isniina bisha meyna waa 15 sanadka 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho.
Haddii maaragtay tirakoob ahaan la yiraahdo mas-uuliyiinta ka hawlgasha magaalada Muqdisho, macal xal dhibaanada iyo haddii la isku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kale oo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan, hubka faraha badan waa mid maaragtay aan ka yarin 600 ilaa 500 qofood oo population uu noqona.
Waxaanu sidoo kale idin haynaa wareysi gaar ah oo aanu la yeelanay madaxa howlgalka midowga Afrika, Francisco Madeira.
Amazon has not failed at all. You have a house.
Amisom marna ma aanay fashilmin. Waxaad ogaataa haddii aad leedahay guri, gurigaagana uu adag yahay, waxaad jiri kara mararka qaarkood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin.
Habeentii qurba joogta dooda gaabnayd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida. Warkii dunida meelo badan gilgilaya dhinaca kombiyuutarada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombiyuutara oo badankeeda qaaradda Aasiya la weeraray. Waxaan arintan ay imaanaysaa xilli in ka badan 150 waddan uu ka dhacay weerarkaasi, faylasha qaar la weeyey, markaasoo kooxihii weerarka geysteena ay dadku weydiisanayeen lacago si faylasha ay dib ugu soo celiyaan. Mid ka mid a weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaadka qaran ee Britain, waxaana keentay in hay-adda caafimaadka qaran ay ku baaqdo weerar xoogan oo dhacay. Isbitaalada qaar waxay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qalliino ay sameyn lahaayeen, sababtoo ah dhakhaatiirtu waxay awoodi waayeen inay booqdaan oo ay helaan faylasha bukaanada ay doonayaan inay qalliimada ku sameeyaan.
Waxaa soconaya ka baaran dega qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay-adda FBI kadib markii uu Donald Trump todobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka eryay madaxii hay-addaasi James Comey. Maamulku waxa uu wareysiyo ka qaaday ugu yaraan 8 ruux oo xilka u sharaxan. Madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto ka hor inta aanu Jimcaha soo aadan dibadda uga bixin amaba dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyay tan iyo markii uu madaxweyne noqday. Waxa uu sheegay in hawshu ay haatan si dhaqso badan ku socoto, isagoo tilmaamay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idil lagu hayo. Waxaanu intaasi ku daray in dhammaantood ay yihiin kuwa la wada yaqaan no tixgelinna loo hayo, waana taa buu yiri tilmaamaha laga doonayo qofka FBI hogaaminaya. Madaxweynaha ayaa weli haystaa bogagga ugu horreeya wargeysyada dalkan ka soo baxa, waxaana falka uu shaqada kaga eryay James Comey cambaareeyey xildhibaano ka tirsan labada gole ee dalkan, kuwaasoo madaxweynaha faahfaahin dheeraada ka dalbaday.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal ku ridada dheera oo gaari karaya ilaa iyo 4500 oo kilomitir. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka in ay Kuuriyada Waqooyi saaraan cunaqabateyn adag oo arrinkaasi lagaga jawaabayo. Goorsii horeysay oo maanta ahna, dowladda Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si kulli u cambaareeyay gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi riday, waxay talabadaasi ku tilmaameen mid hannaanka nabadeed ee gobolka khalkhal gelin karaya, islamar ahaantaasina ay Kuuriyada Waqooyi ku xadgudbtay qaraarkii qaramada midoobay ee barnaamijka hubka nukliarka ee Kuuriyada Waqooyi. Ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa ku amray dowladdiisu inay heegan gasho. Shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii xumaanaysa ee gobolka, halka Ruushku uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ee riday dowladda Kuuriyada Waqooyi.
madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa raisul wasaare u magacaabay Edouard Philippe oo ka soo jeeda xisbiga midigta dhexe. Philippe oo 64 jir ah ayaa xubin ka ah golaha baarlamaanka dalkaasi waana duqa magaalada Le Havre, waxa uuna ka mid yahay garabka qunyar socodka ah ee xisbiga jamhuuriga. Magacaabista raisul wasaaraha ayaa timid maalin uun kadib markii xaflad Paris ku qabsoontay oo si heer sare ah u dhacday uu xilka kula wareegay madaxweyne Macron. Hadal uu ka jeediyey munaasabadda caleemasaarkiisa ayuu ku ballan qaaday in uu dib u soo celin doono booskii Faransa ay ku lahayd Yurub iyo caalamkaba, isagoo sidoo kalena wacad ku maray sii wadida dagaalka argagixisada ka dhanka.
Dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowaan qaaday tallaabooyin ay sheegeen inay doonayaan inay amniga magaalada ku adkeeyaan, taa oo ay ka mid ka ahayd in baabuurta aan la dhigan waddooyinka muhiimka ah ee ku jirto waddada Makkaal Mukarama iyo jidadka aada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Haddaba tallaabooyinkaasi maxay ka tari karaan amniga? Waxaa iyaguna jiray tallaabooyin lagu dhimay ciidamo loo ogol yahay in ay weheliyaan mas-uuliyiinta dowladda iyo hubka ay qaadan karaan intuba. Su-aashaas iyo kuwo kale ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay hor dhigtay Korneel Cabdilaahi Cali oo ka faallooda arrimaha amniga ahna guddoomiyaha Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya.
Waan salaamayaa horta dhammaan dadka ku dhegeysanayo. Arrintaas waa arrin aada u wanaagsan sababtoo ah haddii maaragtay tirakoob ahaan la yiraahdo mas-uuliyiinta ka howlgasha magaalada Muqdisho macal xildhibaanada iyo haddii la isku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kaleoo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan hubka faraha badan, waa mid maaragtay aan ka yareen 600 ilaa 500 oo qofood oo population uu noqona, iyo dhammaan gaadiidkaasoo wada adeegsanaya laba waddo inta badan waddada Makkaal Mukarama iyo midda xeebta marto. Marka hay-adaha ammaanka waxay u arkeen inay maaragtay ay carqalad ay ku yihiin amniga hubka ay wataan oo haddana faraha badan iyo ciidanka faraha badan oo galbinayaan hore iyo gadaal ka socda. Marka sharciga iyo in la xadido hubka ay wataan noocyadiisa waa mid u daneynaya ammaanka muwaadinka iyo kan muxuu ahay u sahlaya hay-adaha ammaanka inay maaragtay ay sugaan ammaanka madaxda iyo kan kaleeto. Waa hubka ay wataan waxa waa dabajeex, qorgaasna waa qoyb maartiri loogu talagalay inay qaataan moorta halkii koox oo ciidan oo 22 ayaa laba dabajeex qaataan. Marka 4 qofood hadduu mid dabajeex oo wato, meesha uu ka adeeganayana ay tahay maaragtay meel aada cariiru ah. Waxa waa haddii ay xabad qush ay tiraahdo dad badan ayaa maaragtay naftooda ay halis ay galaysaa. Marka waa arrin aada ugu wanaagsan ammaanka muwaadinka.
Marka maheer gasha taas oo ma noqotay mid ay mas-uuliyiinta la waardiyeeyo ay qaataan go-aankaasi oo ciidamadii ma la dhimay?
Horta tabcan waxa waaye ciidamada badanaaba ilaaliya mas-uuliyiinta waa ciidan tababaran oo badankooda ka yimaadeen booliiska ama militariga ka yimaadeen. Marka tababar ahaan way dhisan yihiin, laakiinse qaabkii laysugu hagaajin lahaa in ay maaragtay hal meel ka amar qaataan ama hal meel ay maaragtay ay xogahooda ay kusoo gudbiyaan iyo dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan, taas waa midda maaragtay aada loogu howlan yahay. Laakiinse hadda saacado badan ayaan kasoo maqanaya magaalada Muqdisho, waxaa suurtagal ah in maaragtay ay hadda ay dhammaatay.
Maxaa keena marka muhiim maxay u noqotay ama loogu arkay halis ciidamadan waardiinaya mas-uuliyiinta? Soo ma jiraan waxyaabo kale oo ka muhiimsan oo u baahan in amniga marka hore dadka sugaya ay xoogga saaraan oo tanaay u soo noqdaan?
Qofka horta amniga sugayo qaarna waxa waaye waa ciidan muuqdo, kuwana waa kuwo qarsoon. Marka wixii oo dhan oo wada hubaysanaa maarata isdhex marayaan. Marka way ku haboon tahay maarata in hubkana la xadido, ilaaladana la xadido, waayo 4 qofood ay ku filan tahay mas-uulka xildhibaanka ama wasiirka ama muxuu ahay ama taliye ciidane inuu maaragtay 4 qofood uu qaato. Laakiinse markii ay hub waaweyn oo culus oo loogu talagalay goobaha dagaalka ay dad population oo shacab oo maras iyo dad maata ay dhex marayaan, hay-adaha ammaanka iyo madaxda qaranka waxay u arkeen inay maaragtay halista inay sii kordhinaysa maayna inaysan maaragtay halista aysan dib u dhacaysan ku sameynin aysan waxba ka tarin, halista unbay sii kordhinaysaa. Marka in la xadido waa waxay maaragtay madaxda markii ay qorsheeyeen oo maaragtay si daba looga fakaray ay maaragtay ay haboon tahay in la xadido hubka ay wataan iyo tirada ciyaanka.
Marka ma iman kartaa in la yaac xag amaanka ah oo madaxdi iyana oo halkaas ku yimaado ilaa mararka qaar waxaan ognahay in al shabaab ay awood u leeyihiin meesha ay doonaan iyo goortay doonaan inay weerar fulin karaan hadii laba askari ay la socoto ma laga yaabaa inay taasi jilcin karto amaanka dadka masuuliyiinta ah isla markaana ay al shabaab ay ku dhiran karaan
Falastiin adiga iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa hal mid inaan la wadaago Al-Shabaab awood ay maaragtay ay ku leedahay magaalada Muqdisho ma jirto iyagoo dhumaalaysanayo gaari qaraxa ayay maaragtay meel iska qaxweynayeen ay ag dhigan ayay maaragtay marka dambana maaragtay ay qaraxiyeen kaan bay maaragtay sameeyeen laakiin Al-Shabaab abaabulan oo hubaysan oo magaalada marayso ma jiraan waa dhumaalaysan waxa ay sameeyaan
kaas waxa uu ahaa Cornel Cabdullaahi Cali oo ka faalada arrimaha amniga وحونا خدك تليفونك وقور رميي فلسطين أحمد إيمان
لنا عكلنا مدى حامدوغ أفريكي صوماليا أمباسدر فرانسيسكو مديرا عيا كهور يميدين هو قلقا آمي صوم ويهميد فاشلان وعنا وشيغ يسي الشباب لوغا قوليستو إن لو باهن يهي حرير للاسم يود لنيرادو ونقول فكر كالشباب وريها في ويدا لندن ردوان حاجي عبدوليه أيا ورايستي دنجيري مديرا وربحنتنا نوغا صودري
wakiilka midowga afrika ee somalia ahna madaxa hawlgalka amisom ambassador francisco madeira oo nagu soo booqday xarunta voa ee london ayaa sheegay in muddadii ay amisom ka hawlgalayeen somalia ay gaareen guulo waaweyn waxa uu sheegay in wali ay jiraan goobo ay xukumaan kooxda al-shabaab hase yeeshee 80% ay ka xoreeyeen guud ahaan dhulkii ay maamuli jireen danjiraha ayaan weydiyay waxa uu kaga jawaabayo in amisom ay ku fashilantay hawlgalkeedii Soomaaliya
amisom has not failed at all you know you have a house you have fortified
amisom,
your house
amisom marna ma aanay fashilmin waxaad ogaataa hadii aad leedahay guri gurigaagana uu adag yahay waxa jiri kara mararka qaar kood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin in wax la isku dayo ma ahan dhibaatada sababtoo ah waa waxa ay rabaan in ay sameeyaan in ay guul gaaraan ayaa dhibaato noqon karta hase yeeshee waxaanu sameeynay in aanan u ogolaanin in ay dib u soo laabtaan waxa ay sameeynayaan ayaa ah dhumaalaysi ku dhufo oo ka dhaqaaq waana waxa lagu yaqaan argagixisada iyo jabhadeynta suuragal ma ahan in Soomaaliya ay ilaaliso taaka kasta oo dhulka ka mid ah si loo dhaho waanu guuleysanay waxaan shaki ku jirin in al-shabaab si xoog badan loo wiiqay laakiin wali lama soo afjarin inta aan la soo afjarinna waxyaabahani waa ay sii socon doonaan arintaasi ma noqon karto qiimeyn ah in amisom ay fashilantay iyo in kale marka la eego waxyaabaha maanta dhacaya lama barbar dhigi karo wixii horey u dhici jiray waxaa muhiim ah inaan ogaano sida ay wax ku socdaan inay tahay si la aqbali karo marar badan ayaa laga hadlaa in al-shabaab aan looga guuleysan karin dagaal oo kaliya loona baahan yahay in lala dagaalo fikirka ay aaminsan yihiin oo soo jiitay dhalinyaro badan oo da'doodu ay yar tahay danjire madeira waxaa laftiisa uu ku doodayaa in loo baahan yahay dadaallo kale oo aan ahayn dagaalka oo kaliya
defeating al-shabaab requires many other things There are many other components that are required. It requires...
Si al-shabaab looga guuleysto, waxa loo baahan yahay arrimo badan oo ay ka mid tahay in dhalinyarada u nugul fikirka xaq jirka ee al-shabaab lala xiriiro si loo yareeyo tirada badan ee dhalinyarada ah ee al-shabaab ay shaqaaleysiinayaan. Waxa kaloo ay naga rabtaa inaan awoodi karno adeegyada dowladeed oo la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed, in dadka ay helaan rajo ah in mustaqbalku wanaagsan yahay. ciidanka amisom ayaa marar badan lagu eedeeyaa inay Soomaaliya ka geystaan xadgudubyo liddi ku ah xuquuqda aadanaha sida dilka iyo kufsiga madeira ayaan weydiiyey haddii ay wax ka qabteen eedahaas oo qaarkood ay soo bandhigeen hay-adaha xuquuqul insaanka
that evidence was investigated and a report a full and thorough
adeymahaas waa la baaray waxana laga soo saaray warbixin dhameystiran kuwii sameeyay eedeymahaasi dib dambe nooguma soo laaban si ay mowqifkooda u difaacaan weli waqti ayay haystaan hana noo sheegaan in wixii ka soo baxay baaritaankeena in uusan sax ahayn diyaar ayaanu u nahay arrinta labaad waxa ay tahay amisom waa hay-ad ku dhisan la xisaabtan waxaanu leenahay qaabka iyo hannaanka hawlgallada shuruuc dhigaya in aan marna la ogolaan karin farxumeyn iyo xadgudub intaba waxaanu leenahay taleefan dadka soomaalida u ogolaanaya inay soo wacaan haddii ay dhacdo in gabar soomaaliyeed ay la kulanto farxumeyn waxaanu leenahay dad arrimahaas u xilsaaran oo dacwadaha noocan oo kale ah loo diyaariyey in ay ka howlgalaan. Arrinta iyaduna muhiimka ah ayaa waxa ay tahay inaanu leenahay maxkamad lala tiigsada ciddii lagu helo dil iyo xadgudubyo sharci darro ah. Danjire Francisco Madeira oo dhowaan London uga qayb galay shirweynihii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu u arko dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo dhowaan ka mid ahaa waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxda Soomaaliya.
This conference is a success. The leaders of Somalia, both at the central and regional level,
shirkani wuxuu ahaa mid guul ah. Hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyaduba waxay isku wada raacsan yihiin dhismaha Soomaaliya oo midaysan iyo aragti cad oo ku aadan sida halkaasi lagu gaarayo. Haa, sida aan sheegayna, hay-adaha dawladeed ee jira weli waa kuwa tabar daran, hase yeeshee waxaa hadda la garwaaqsaday ahmiyadda amniga, waxaana si xoog badan ay uga shaqaynayaan in hay-adahaasi ay shaqeeyaan. Xaqiiqdu waxa ay tahay in heshiisyada amniga ay muujinayaan in la qaadayo dariiqa saxda ah. Waxa hadda loo baahan yahay ayaa ah in Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ka dhabeeyaan ballanqaadyada la sameeyey.
Partners and Somalis, each one of us delivers on his and their promises.
Ridwan Haji Abdi Wali, VOA, London.
Shir looga hadlayay kor u qaadida tayada waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya ayaa todobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Burco. Waxyaabaha ka soo baxay shirkaas waxaa faahfaahintan ka soo diray Barkhad Maxamuud Kaariye.
Inta badan tayada duruusta ay jaamacaduhu bixiyaan waa kuwa ay dadku ku kala aragti duwan yihiin, waxaana dadka qaarkood u arkaan in badankooda dulucda loo furta ay tahay in lacag laga sameeyo. Walow ay jiraan guddisare oo hubinta tayada tacliinta loo sameeyey, haddana taasi ma noqon mid dadku ku wada qancaan. Waxaana socda dadaalo inta badan laysku dayay in kor loogu qaado tayada duruusta ay bixiyaan jaamacadaha dalku. Shirka iskutaga jaamacadaha carabta oo dulucdiisu ahayd kobcinta iyo kor u qaadida tayada waxbarashada ee jaamacadaha Soomaalida ayaa toddobaadkan lagu soo gunaanaday magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Shirkan waxaa ka qayb galay oo tababarkan bixinaya aqoonyahanno ka socda jaamacadaha carabta, gaar ahaan midowga jaamacadaha ee ururkaas. Gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban Yuusuf Dirir oo jaamacaddiisu marti gelisay kulankan ayaa furitaankii shirkaasi ka hadlay.
Aad iyo aad baanu idinku soo dhaweynaa jaamacadda Burco. Haddii aad tihiin wufuudahan kala shaadka ah, waxa weeye jaamacadihii ugu galbeesanaa oo cammuud iyo eelo ay ka socdaan, jaamacadihii ugu baraysanaa ee Nugaal iyo Sanaag ay ka socdeen, ma professorada halkan ina la fadhiya ee ka mid ah ururkii jaamacadda carabta.
Walow shirkan uu buuq hadhayay kadib markii mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada isku maandhaafeen, haddana waxa uu ku dhammaaday habsami, iyadoo gabagabada shirkaasi ay ka qaybgalayaasha iyo wakiiladii ka socday jaamacadaha la guddoonsiiyey shahaadooyin. Waa kan mar kale guddoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban oo xidhitaankii shirkaasi ka hadlaya.
Jaamacaduhu haddii ay isu tagaan oo iskaashadaan, inay wax weyn oo cajiiba ay samayn karaan, hadday cilmi baaris tahay, hadday tahay madaxa policy-ga ardayda, kulli tartan waa jiraa, tayada lagu tartamayaa, laakiin intay mushaar gareynaa u xaba ani ka badan.
Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Xaalad bani aadanimo oo degdeg ah ayaa looga dhawaaqay caasimadda dalka Yemen ee Sanaa, kadib markii halkaasi uu ka dilaacay xanuunka daacuun caloolaha oo ay u dhinteen 19 qof. Isbitaalada magaalada ay maamusho jabhadda Xuutiyiinta ayaa waxaa buux dhaafiyay bukaanada uu hayo xanuunkan. Hay-adda lanqeyrta cas ayaa iyaduna sheegtay in muddo toddobaad gudihiisa dadka looga shakisan yahay inuu koleeraha hayo ay 3 jeer kor u kaceen, waxaanay gaareen in ka badan 8,500 oo qof tan iyo 22-kii bishii Abriilna waxaa u geeriyooday 115 ruux. Yemen oo dagaalo ay ka socdeen sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa ku nool Soomaali ku go'doomay. Haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca, Dahabo Cabdi Faarax. Ugu horeyna waxaan weydiiyey waxa uu xanuunkaasi ka dhashay.
Yemen inuu macnaha dagaalka jiro waa la ogyahay, waxa istaagay qidmooyinkii ay sameynayeen qolada qashinka qaado. Qashinkii magaaladii buux dhaafiyey, marka uu qashinkii magaaladii buux dhaafiyey waxaa bilowday yacni jiro anaga aan dhahno Soomaalida daacuun aan dhahno waxaa dhacday in macnaha maalinba maalinta ka dambeeya uu sii taraayo ee isbitaalada banaankooda xitaa la jiifo oo xanaanaadkiisa baryaad ay xitaa la keeno.
Waayo dahab ee Soomaali fara badan baa ku dhaqan ee magaalada Sanca, ma jiraan dad Soomaali ah oo uu cudurkaasi daacuun calooluhu soo ritay ilaa iyo hadda intaad ka warhayso?
Intaan ka warhayno waa 5 ruux, maxaan kuu sheegaa, laakiin wax ku dhinta ma jiraan. 5 ruuxna waxaa loo iscaafiyay isbitaalada. Alxamdulillah, haddana xaaladooda way iska fiican tahay. Waxaa ugu darnay 1 gabar oo macnaha 2 maalmood camal oo xanuunka hayay oo muddo yar la xanuunsatay, ehelkoodiina la karantiilay. Inta kalena iska fiican.
Marka isbitaalka marka la geynayo, isbitaalka adeegii caafimaad ma ku dhameystiran yahay? Waxaan la soconnaa in magaaladaasi maamulkii dowladda aanu ka jirin hadda ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta. Marka adeegyada caafimaad ee isbitaaladu bixiyaan waa sidee?
Wallahi adeega caafimaadka isbitaalka bixiyaan ma laha, waxaa waaye dhalinyarada shabaabka ee ama macnaha caafimaadka soo baratay isbitaalada buuxaan. Si qofka marka uu soo rito ama soo iscaafo dhakhtarka uu yimaadaba calaaduur waxaa la seexiyaa dhulka, flamboyinka iyo wixii oo macnaha ka hortag ah iyo wixii dhanna qofka waa loo qoraa. Muxuu soo gataa, maxaan ku sheegaa, farmashiyaasha ma garan
asagaa soo iibsaday daawooyinkiisa,
qofka asagaa soo iibsaday daawooyinkiisa. Qofkii markaas aan awoodinna wallaahi xaaladiisu waa bariga dhexe.
Waye marka cabsi intee la eg baad idinku hadda qabtaan? Ma jiraan wax dadaalo ah oo aad kaga gaashaamanaysaan haddii aad Soomaalida tihiin cudurkaasi faraha baan ku haya ee magaalada Sancaab?
Wallahi sida runta oo horta qofka dadka laajiinta waa taqaanaa meelaha ay degan yihiin waa guryaha ugu raqiisan oo xanaamoodkoodana uu yahay macnaha xanaamaadkii horo oo qadiimka ah. Taas ay tahayna waxaan sameynay nasuul meydaani oo dhalinyaro Soomaali oo mutadawiciin ay sameeyeen, ay yiraahdeen ka taxadira ilmaha markay iskoolka yimaadeen ka dhaqa gacmaha, ay towciye ay ka siiyaan. Marka ciyaalka ku aragtaan shubankaas aad ku aragtaanne, maxay ahayd marka ugu horreysa waxaad siisaan 6 qaado oo sokor ee 1 qaado oo milixa isugu dara cabsiya, isla markaasna dhakhtarka geeya. Yacni dhalinyaro Soomaali oo isku xilqaantay oo macnaha Soomaalinimo iyo tadawacnimo oo xaafadaha u gashay.
Guud ahaan xaaladda qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Sanca hadda waa caynkee, xaaladoodu waa sidee dhinaca nolosha markaanu ka hadalno?
Wallaahi sida runta ah, horta maalin kasta walaaca la iska sheegaa oo waxaa la dhahaa qaxootiga maanta waa kasii daray maalintii hore ee sidai ahayd ma aha, laakiin saacadda la taaganya wax ka daran oo qaxootiga xaalad uu ku sugan yahay xaalad ka xun macnaha sanadkan ama bishaanayto ma jirto. Sababtoo ah hay-adihii oo macnaha musaacidooyinka bixin jiray macnaha wixii musaacidaya way ka goosteen, yemantii musaacidooyinka iyo waxaasaysa lasii oo siin lahayn waxay leeyihiin UNCR waxay siinahay qaxootiga si aada iyo aada iyo aada u ba-an ay ugu liitaan yacni Sanca, yacni hay-adaha deeqda bixiya ugu matalagalin qaxootiga Yeman jooga Sanca jooga in aan waxsiiso adcaday nagu jirin.
Noloshu waa sidee? Dadku sidee bay u nool yihiin? Maxay ku nool yihiin hadda? Shaqooyinna ma jiraan?
Wallaahi shaqooyin ma jiraan. Jacfarow sida runta oo wallaahi waxaa jirta in ay haweenka Soomaaliyeed ay maqaayadaha saftaan oo wixii lasoo reebo bacyo loogu guro. Waadan Sooma ciyaal shalay waxaan xalinaynaa arrin ah ilmo yaryar oo 7 sano jiro oo dabada gaaska waa taqaanaa oo cuntada lagu kariyo, in ay xadeen ay macnaha gateen ay gurigoodi geeyeen ay dhaheen macnaha ay ugu dhigeen ehelkoodi yacni waxay ay cunaan. Waxaa dhacday inay daaqashamsiyooyinka ay laajiinta ay ka dhigtana daaqashamsiyo waa taqaana
soolarada
kolley Yemen ma laha koronto marka dadka asaad u ogtahay, laakiin waxay isticmaalaan doolar yacni ay saatan guriga dushiisa qoraxdaas dabkaas u keydiya ay ku isticmaalaan. Marka daayada dadka gaajo la amnigeed waxayba dejisto haayaan doolarada islaameed ay dejisto haayaan ay xadwaan kii lagu qabtana waa la xidhaa, kii kaleeto lagu qabanina saasay ku gataan. Waxaalada ay ku nool yihiin oo qaxootiga Sanca jooga ay ku nool yihiin ma jirto, waa sufur.
Taasi waxay ahayd Dahabe Cabdi Faarax, gudoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca oo khadka telefoonka goor dhaweyd iigu warramaysay.
Waa tahay Jacfarow dhegeystayaasha, weli warbixino kale iyo barnaamijyo ayaan u soo wadnaa. Hase yeeshee, dhinacii heesaha ayaan markan jaleecayaa fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesiisii Hadba Hadke.
Alaa lahdi ya muu صباحي البركي أنا لحدي موقين دو حيوهي زي حوكيسي صباحي البركي
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Weli waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo barnaamijkii qurbe ee hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya qodobadii ugu waaweynaa warkii dunida.
Warkii dunida meelo badan gelgeliyay dhinaca kombiyuutarada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombiyuutaro oo badan kooda qaaradda Aasiya la weeraray mar kale. Waxaana arrintani ay imaanaysaa xilli in ka badan 150 wadan oo ka dhacay weeraradaasi dhinaca feelasha qaarkood la waayay, markaas oo kooxii weerarka qaadayna ay weydiisanayeen lacago si ay feelasha dib ugu soo celiyaan. Mid ka mid ah weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaad qaran ee waddanka Ingiriiska, waxaana ay keentay in hay'adda caafimaadka qaran ee Britain ay ku baaqdo weerar xoogan oo dhacay. Isbitaalada qaar ayaa waxay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qaliino ay sameyn lahaayeen, sababtoo ah dhakhaatiirta ayaa awood waayay inay helaan faylasha bukaanadii ay qaliinka ku sameyn lahaayeen.
Waxaa soconaya ka baarandega qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay'adda FBI kadib markii uu Donald Trump todobaadkii la soo dhaafay shaqada ka eryay madaxii hay'addaasi James Comey. Maamulku waxa uu wareysiyo ka qaaday ugu yaraan 8 ruux oo xilka u sharaxan. Madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto ka hor inta aanu Jimcaha soo aadan dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyay tan iyo markii uu madaxweynaha noqday. Waxa uu sheegay in hawshu ay si dhaqso badan ku socoto isagoo xusay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idin lagu hayo. Waxaanu xusay madaxweynuhu in dhammaantood ay yihiin kuwo la wada yaqaano tixgelinna loo hayo, waana taa buu yiri tilmaamaha laga doonayo qofka FBI hogaaminaya.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa ridada dheer ah oo gaari karaya ilaa iyo 4500 kilomitr aqalka cad ee waddanka Mareykankana wuxuu ku baaqay in dalalka Kuuriyada Waqooyi dalalka caalamka ahi in ay Kuuriyadaasi waqooyi saaraan cunaqabateyn adag. Gorsii horeysa ee maanta dowladaha Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si kulluu cambaarayay gantaalka ay Kuuriyada waqooyi riday, waxay talabadaasina ku tilmaameen mid handadaad ku ah gobolka islamarkaasina ku xadgudbaya qaraarkii qaramada midoobay ee barnaamijka hubka Kuuriyada waqooyi. Ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ku amray dowladdiisu inay heegan gasho. Shinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii cakirmaysa ee gobolka, halka Ruushkuna uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ee riday dowladda Kuuriyada Waqooyi.
Sen dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dilkii ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay loogu geystay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa muujinaya amaan darrida sii kordhaysa ee qaybta koonfur bari ee dalkaasi, iyadoo dhinaca kalena uu heerka dadka qaba xanuunka HIV uu sare u kacay, kuwaasoo halgan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad. Wariyaha VOA-da Zack Badoff ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Zaymo. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
Qaybtan fog ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxa ay ku dhowdahay kataloogga xadka dalkaasi uu la leeyahay Suudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Bienvenu Sapioko waa kalkaaliye caafimaad.
Here it's a crossing where everything converges. It's why the level of HIV is high. And also a lot of rebellions, a lot of rebellions.
Halkani waa iskuuska wax waliba isugu yimaadaan. Taasina waa sababta heerka HIV-du uu sare ugu kacayo. Waxaa kaloo intaasi dheer in qaar badan oo ka tirsan fallaagada ay ka gudbaan Zimio iyo Obo. Waxaa xitaa halkan jooga qaxooti badan. Heerka cudurka HIV ee koonfurta bari ee dalkaasi ayaa maraya 13% inkastoo shaqaalaha gargaarku ay sheegeen in intaas uu ka sarreeyo. Dadka oo ka baqayaan lagu ceebeeyo arrimo la xiriira dhaqanka iyo caadada ayaa ka hortagaya in baaris qofka lagu sameeyo. Oliver Panic waa isuduwaha mashruuca MSF.
People believe in the power also of nature and traditional doctors. So bush doctors, shamans are also very present in the community.
Dadku waxay aaminsan yihiin awoodaha dabeecadda iyo dhaqaatiir dhaqameed oo ay aad u caadaysteen iyadoo dadka ay ka maqan tahay aqoonta.
They actually lack the knowledge.
In kabadan kun iyo shan boqol oo qof ayaa yimid cusbitaalka kaliya ee ku yaala Zambia, iyaga oo ka imaanaya ilaa iyo dalka Uganda, kuwaas oo ka faa'iideysanaya la tacaalida cudurka HIV ee dhaqaatiirta aan xuduud lahayn. Agnes Zabraguni waxa ay qabtaa xanuunka HIV.
When I did the test and found out I was positive, my husband said he does not have HIV.
Markii aan isbaaray waxaan ogaaday in aan xanuunkan qabo. Seegeyga ayaa sheegay in isaga aanu hayn xanuunka. Isla maalintaas ayuu iga tagay.
Sanadkii mar ayaa Agnes Dabrogoni oo qabta xanuunka waxay u lugaysaa 45 km magaalada Zimio si loogu sameeyo baaritaan la xiriira daryeelka caafimaad. Waxaan safarkaas uu ku qaataa 2 maalmood.
The roads are very insecure. I don't have a motorcycle or the money to pay to get here.
Jidad kuma aha kuwa ammaan ah. Ma qabo mooto ama lacag aan halkaasii ku tago. Cabsi badan ayaan kala kulmaa in aan ku safro jidadkaas.
Burcad iyo kooxo flaga ah oo ay ku jiraan haraadigii Lord Resistance Army ayaa dhammaantood jooga halkaasii. Waxaana dadka deegaanka ay qabaan walaa xagga ammaanka ah iyadoo xaaladda ay sidaasi ka sii xumaan doonto marka bilaha soo socda ay ka hulalaan halkaasi ciidamo ka kala tirsan Mareykanka iyo Uganda bilaha nagu soo aadan.
Warbixintii wariyaha V O A da Zack Badoff waxaa inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduray.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban Seynab Abuukar Maxamed ayaa la diyaaray.
Dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray go'aanka ku aadan dhanka amniga iyagoo isku raacay in la dhiso ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta magaalada Muqdisho kuwaas oo yeelanaya hal talis iyadoo dhanka kalena magaalada Muqdisho laga mamnuucay ciidamada hubaysan ee gaadiidka dagaalka waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde iyo aqoonyahan Amiin Saxane Haaruun oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku horeynayaa Abwaan Shidde, sideed u aragtaa in la sameeyo ama bal la dhiso ciidamo gaar ah oo xaqiijiyo ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho?
Aad waxaan ugu faraxsanahay aan taageersanahay soo dhaweynaya aan ma taqaanaa shirki golaha wasiirada ay ansixiyeen in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka nabadda magaalada Muqdisho suga iyo afkooye walaba afkooye laga soo bilaabaya la yiri sida darteed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan u hamuun qabnaa inaan helno nabad lagu wada diirsado oo lagu dakiyo dalka meel kastaba in waxaan hadii aan magaalada Muqdisho la xasilin oo nabadeeda amnigeeda la sugin ma xasili doonto magaalada Soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay sida quruxda badan oo liida ciidamo isku dhaf ah hal loo sameeyo oo ciidamada qaranka Soomaaliyeed isku jira ee meel kastana waa inay u gurmadaan oo ay gacanta saaraan cadawga si ay u xasiliyaan dalka taa waan ku faraxsanahay ninka Soomaadina oo Soomaaliyeed waa mid oo aad ugu farxo kuna seexdo kuna soo tooso marka waxaan leeyahay hambal iyo go'aanka ay gaareen wasiiradu oo yaani danta dalka iyo danta qaranka iyo danta Soomaali intaba ah waan soo dhaweynaynaa ciidamada loo diro hawsha isku dhafka oo wadankay mataqaana loo xir saarana waxaan jecelnahay inay yaani mataqaana u gutaan sida mataqaana in ayaga xilka loo saaray amnigana ay sugaan
aad baad u mahadsantahay Abwaan Shidde dib baan kugu soo laabanaya haye Amiin Saxane ma kula tahay in qorshahan cusub uu ammaanka magaalada Muqdisho oo dhibaato badan ay ka taagantahay wax looga qaban karo
aniga sayla tahay maya maxaa dhacay horta cid aan ammaan u baahnayn ma jirto waa loo wada baahan yahay wixii umusha u danaba ilmaha u danaba laakiin anigu waxaan u arkaa go'aankan mid waxa ka bedelayno shimbiray oo heesa maxaa dhacay haday tuuba socoto tuuba biyo haday socoto oo lagu yiraahdo hoosteeda qallaji biyaha qallaji
dhorta tuubada inaad iska xidha fiican oo horta xidho ka bacdi aad qallajiso anuu waxaan leeyahay wax isbedela in rag horta fakar la yimaado raqba waa ku rageed baa la yiri la fakaro muwaadin kasta oo soomaaliyeed waa fakaraya oo muxuu ku fakaraya waddankan rigaaday ee fadhiiday sidii dhibka looga saari lahaa muwaadin kasta oo wax kala garanaya oo in uu waddaniyadi ku jirtaa waa fakaraya laakiin anigu waxaan u arkaa daloolka inta uu la eg yahay iyo karinta la doonaya in lagu tolo karinta yar oo arintani waxba ka bedeli mayso oo aan ka ahayn shimbirayo heesa ayay aniga ila tahaysaynaday
marka waxaad leedahay qorshahan wax badan kama duwanay kuwii ka horreeyay
wax alla wuxuu ka bedelan yahay hadda looba joogaa la yidhihay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta in dalku uu samato baxo oo abni la helo laakiin anu waxaan leeyahay go-aankan laysu geeyey afka qalaay horta waxaa lagu yidhaha initiate fiso in wax lala yimaado la fakaro way fiican tahay laakiin go-aankan anigu waxaan u arkaa shimbirayow heesa haddaan runta sheego
agwaanshide waad degaysanaysaa dooda amiin saxare ma tahay mid meesha ku jiri karta
waxaan leeyahay saaxiib nabad baa macaan badan meeshii aad doontaba farxad lagu mushaaxaa miro waxaan ku gurataa nabad haddaan la helin wax innaba hirgelayaa ma jiraan dalkaani maanta uma baahna cerbishaad dambe mid maskaxeed iyo mid muruq midna uma baahna wuxuu u baahan yahay maanta sabadkabixin yacni daweyn boogadhay yacni nabad in la helo ayuu ummaddaanu maanta u baahan tahay marka waxaan leeyahay aqoonyahanka ilaa iyo dalka markuu burburiyo haddinda ka dhexaysa markii la wareystaba wuxuu yidhaahdaa waxaas waa shimbirow heesi wax dhici kara maa marka waxaan leeyahay qofkii wadanaya oo waddanka dul cirbad u gelinaya waxa la warsado saxaafadana ha laga sii daya raadiyaalka ayaa halaga daayo laakiin abwaana kaa dhexgalo anigu waddanku booga badan buu leeyahay waan ogahay boog waddanka ku taalla inaan damqa ma rabaan waxaa la yidhi laakiin soomaalidu waxay ku mahmaadaa geelu labada lugood ee dambe habeedda uu ku lahaan jiray haddii labada hore lagaga arko waa xaajo ula soo baxay baa la yidhaha anagu waan maqli jiray intay golaha wasiiradiisu tagaan inay hadalla macaan soo saaraan on the beber ah on the ground maaha hadda waa on the beber inay soo saaraan waan maqli jiray laakiin waxa weeye xaajadaada ragga lama siiyo ee waxa la siiyaada liyo xoolahaaga hadalka aan anigu xaqa u leeyahay ni anigu wadani baana waxa weeye haddaba abwaan waxaan kuu sheegayaa in waddanku u baahan yahay shaqo intaa ka ballaaran waxa weeye anigu barnaamijkan hadda ayaanta dhaweyd go-aankee la gaaray ismalihii waxbuu ka bedeli arrimihii hore waxa weeye runta in la sheegana wadaniyad xuma ma aha ma aha ummadadan baa ina dhegaysanaysaa waxa weeyaan been macaaniyo run kharaarkida kaynu sheegnaa abwaan waan kaaga baxo
haye abwaan shidde
wax dhici kara maa waa ugu doodaya wuxuu sheegayaa rajadu sidii hore way ka wanaagsan tahay wayna ka wacan tahay sideedana waxa weeye soomaalida waxay kabaya mooyaane waxay jabinaya ninkii ka hadlaao ma ahan soomaali saxa ma ahan aqoonyahanna ma ahan muwaadinna ma ahan soomaalida maanta waxaanu rabnaa inay bogsato inay gaarto asaageed meeshuu gaaray soomaalida waxay ku mahmaadaa raad aruuriya dib looma qaado annaga waxaan rabnaa abnigu iyo nabadda iyo kalsoonida iyo sharafka iyo qarannimadii ummadda soomaalida laheyd inay soo noqoto oo yacni sideeda hore noqotaa u baahannahay waxaana soo celi kara dowlad haddaynan ciidan lahayn waxba dowladnimadu yaqaanid waxba kama jiraan haddaynan warfaafin lahayn dowladii waxba kama jiraan waxeeda haddayna maaliyad iyo dhaqaalo lahayn waxba kama jiraan dowladdan wax ka maqan male way u dhan yihin wax kasta madax fiican wasiiro fiican ra-iisul wasaare fiican madaxweyne fiican dad la soo xushay oo muwaadiniinta soomaaliya hogaamiya qorshahan waa qorshe saxa waa kii nabadda waa kii horumarka waa kii qarannimada waxa uu qofkii ka weecdana haddee anagu waa ridaynaa ninkii raaca wadadaana soo dhowowaan leen
waxaan siinayaa amiin saxane
waxaan kuu sheegayaa abwaane ama dadka ay maqlayaan u sheegayaa hadda caasimadii waxaan joognaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muqdisho maalin walba dad baa la laayaa habeen walba dad baa la laayaa ergadii baa la dilaa shirarka ka soo qayb galay waxaa la yaa way baxsadeen iminka nin baa xabada ridaya dad buu dilayaa wadamada horumaray marka la eego markiiba magaciisoo saddexan meesha uu ka soo jeeday inta sane uu jiray kabaha noocuu qabay baa markiiba laloo sheegaa war maxaa sababay inta la dila ayn
dad wax garab ah oo in dheer garab ah in markaaba la yidhaahdo wuu baxsaday baaritaan baa lagu hayaa waa la idiin sheegi doonaa maxaa sababay bal dadka ay maqlaya waxaan weydiinayaa maxaa sabab weli annagu dad nin wax dilay oo la leeyahay hebel hebel baa la oran jiray intaasoo san uu jiray degmada wuxuu ka soo jeeday tuulada hebla ma garanaysaayaas maanaan arag haddaba anugu waxaan su-aalayaa ninkan abwaanka dooda igula jira iyo intay maqlaysaba war in abniga gacanta lagu dhigi waayo bal ii sheega waxa sababay anugu waxaan haddaba anaa ka jawaabaya aan sheegayaa shacabka soomaaliyeed baan wadaniyiin ahayn baan anugu leeyahay hadday wadaniyiin yihiin nin wax dilay maba fakadeenba
haye abwaan shidde haddii aad dooda qaadatid
dilka iyo dhibaatada uu sheegayo annaga kaliya ma kama jiro caalamka oo dhan uu ka jiraa dowlado waaweyn ayaa maalintii annaga dalkeena inta ka dhacda in ka badan ay ka dhacaan waxa weeye marka saaxiib si aan dil iyo dhibaato looga raysto waa waxa ciidanka loo sameeyey nabadgelyada sugaya gaar yacni magaaladan muqdisho iyo hareeraheeda intaba marka yani u gudbi doona haddii alla idmo markuu halkaa xasiliyo waddanka intiisa kale marka arrinta ayadaa saaxiib waa la suulinayaa waana waxay amadana golaha wasiiradu u fariisteen waa waxay u ansixiyeen in yacni mataqaanaa la helo ciidan suga ammaanka dalka
waxaan hadalka siinayaa amiin saxane
waxa weeye baahida jirta waxa weeye xal bay u baahan tahay haddii loo fekera si wadaniyada oo dawad la raadiyo dawad adoo aasbiriin u baahan haddii kininki tiibayda lagu siiyo kuma bogsootid waxaan anugu aaminsanahay halka la raadinayo iyo dhibka jira ismalaha waxa weyaan gaadhi dhambaa qarax wada intaasoo checkpointi buu soo dhaafayaa maxaa sababay wadaniyad baan jirin marka runta la sheego wadaniyad baa jirin waxaa la yidhi wixii ragu kaco rabbina aqbalaa way rumoobaan anugu waxaan aaminsanahay dhibaatada muqdisho taalla si dar ilaahaya oo wadaniyada haddii loo wajaho waxbaa laga qaban lahaay hagar baa jirta abwaana berigabyo wuxuu yihi baadle nin baa kula dayday daan la kaa badan oon doonahay inaad heshaan daa inaa bidka anugu waxaan leeyahay dadka hawshu ay ka go'day saraakiisha amba shacabka ayaan daacad ka ahayne hadday lilaahi jirto beri horea dawan la heli dhahay
gabagabada doodaan isla soo gaarnay horey waxaa u jiray isku dayay iyo dadaallo la doonayay in wax looga qabto nabadgelyada magaalada muqdisho balse intooda badan ma miro dhalin qorshahan cusub si uu meelmar u noqdo maxaa looga baahan yahay hay-adaha ammaanka dowladda federaalka soomaaliya abwaan shidde
waxaa lagu xasili karaa sida quruxda badan oo hadda yacni mataqaana dowladdu isku raacday in yacni dadka shacabka iyo ciidanka loo diyaariyey dhammaan ummadda soomaalida wadaniga dalka iyo dabadda meel kasta ha joogeen sida howlgalkaas in loogu sugo nabadda iyo ammaanka lagu adkeeyo ayaa lagu xasili karaa waxaa kaloo jira dadka hadlayaa sida saaxiibkan oo kale waa inay bartaan nabadda yacni hadal nabadde inay ku hadlaan hadal colaadeed iyo fasas ninka ku hadlaa qudhigiisu wuxuu ka mid yahay fidnada dalka marka waxaan leeyahay aqoonyahan kow qalbigaada wadanimo ha gasho hadalkaadana ha aada mid wax dhisaya mid wax dibiya yow noqo
haye amiin saxana adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay hay-adaha amniga maxaa tallaabooyin kala gudboon si ammaanka magaalada muqdisho loo xaqiijiyo
anugu ammaanka magaalada muqdisho iyo dalka oo dhanba ama afkooyaha lagu soo daro ama farkeer rawiya hadiman ha lagu soo daree waxaa lagu xasilin karaa marka dalka loo shaqeeyo laakiin aan laga shaqaysan haddii dalka loo shaqeeyo dawadiisa waa la heli nafta waa in loo huro maalka loo huro marka anugu waxaan aaminsanahay in dalka amnigiisa iyo siiba magaalada muqdisho iyo meel godan bay isugu tagaane ilaa muqdisho ammaan loo helo hadday ruux binaadanka madax buu leeyahay haddii madaxa lagaa qabto jidka intiisa kale oo dhan waa jiran yo ruux uba waashaaba magaalo madaxda muqdisho ilaahay amni ha noo siiya waa madaxdii waa madaxii dalka oo dhan
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay abwaan maxamed maxamuud sahal abwaan shidde iyo amiin saxane haaruun oo ka mid a aqoon-yahanada ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona nabadgelyo
seenab abuukar maxamed ayaa doodaasi gaaban idinla socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a markaan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta qurbe sahre cabdi axmed ayaa la diyaara
kulanti wacana wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa cudurka jadeecada oo ka dilaacay gobolka Minnesota saameeyayna Soomaalida qurbe joogta halkaas ku ah caruurtooda oo qaar ka mid ah la geeyay isbitaalada hooyooyinka ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa qaar ahaan waxa ay qabaan in cudurka jadeecada oo la sheegay in dhowr iyo 40 kees oo kamid ah la helay caruur uu ku dhacay lana geeyay isbitaalada asalkiisa ka dhashay kadib markii ilmahaasi aanan la siin sida la sheegay talaalkii ay u baahnaayeen cabsii hooyooyinka ilmahaasi dhalay ay ka qabaan talaalkaasi oo ay sheegeen cudurro kale inuu xambaarsan yahay awgeed Safiya Maxamed oo ah hooyada laba caruur ayaa mid kamid ah ilmaheeda oo ay horay u talaashay waxa ay sheegtay inuu ku dhacay cudurka autismka taasina ay sabab u noqotay in ilmaheeda markii uu ku dhacay cudurkaasi oo ilmaha ku rida maskaxda oo ayso u korin ilmaha iyo garaadka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq aad u sareeya oo lagu arkay ilmahaasi oo aan isxadidi karin ay sabab u ahay talaalka cudurka jadeecada ee MMR ka loo yaqaan markii ay siisay kadib waxay Safiya iga warantay waaye aragnimadeeda talaalkan iyo cunugeeda wixii ku dhacay
han qaba autism qabo oo aan ku asagoo hadlay aan markaan talaalay asagoo cunugeyga fiican uu bilaabay inuu hadalkii uu hadli waayo uu bilaabay inuu ma aragtay gadaal u noqdo cunugii hadalkii baa kasoo bixi waayay dagaal buu bilaabay meel walba iska soo riday marka waxaan ku aragnay yes ilmiga waxaad arkaysaa gadaal gadaal u soconayo meeshu lugaha afar ka hor wuxuu ku istaagayaa faraha hore marka waxyaalo badan baan ku aragnay tabacdi ilaa inta muusan hadlayn inta soo sanay
Salaamida Safiya Maxamed waxa iyadana iyadoo leh shan caruur ay ii sheegtay inay si toos ilmaheeda u siinin talaalka hooyo Ikram Maxamed Ikram waxa ay ii sheegtay in ilmaheeda marka ay difaac jir ahaan u dheelitiran yihiin oo iska difaaci karaan talaalada in ay siiso gaar ahaan marka ay gaaraan muddada 5 sano talaalkana loo baahan yahay cunuga marka uu dhashay ilaa iyo 5 jir in si toos ah loo siiyo waxay sheegtay hooyadaasi in difaaca ilmaha oo aanan dhameystirmeen awid ay sabab u noqonaysay in cudurro ay ka qaadi karaan talaal fara badan oo ay sheegtay in gobolkaasi laga siiyo ilmaha
wadankan state kan aan joogo schedule kooda aniga ma qaabilsanayn ma raacsanayn sababta tahay iyalada difaaca uu yahay kuna korinay iliba labada sano ugu horeysa bini-aadanka markuu korayo sanadka ugu horeeya horta waa sanadka ugu muhiimsan human being life-kiisa haba ahaatee aniga waxaan aaminsanahay ciyaalada sida kuwa igoo kale de hooyo walba oo wadankan joogta oon kula talinahayba de caruurta inta la iskaga durduraya talaaladan ay tabal talaalada waxa ku jira nafsadooda inay kala barbartaan ama loo faahfaahiyo talaaladii klinigyada ay joogaan aniga afartayda ugu horeysay gabigood dartara jadeecada MMR ka shaadka la dhaho waa mums measles and rubella waan ku wada duray laakiin dee waqtiyaal aad ugu dambe baan ugu duray
waa garan
wiilkaygii ugu dambeeyay shan jirkii saan dadka dhan wada sheegayaba ilaa uu 6 sano ka gaaro sanadka ugu horeeya first grade ka ama kindergartenka ayaa isfiya oo arko inuu xooggiisa iskaga celin kara iskaga difaaci kara daawooyinkan aad u adag
waa gartay haddaba inkastoo Ikram iyo Safiya ay yihiin laba hooyo oo qaba fikraddan in talaalku uu yahay dhibaato weyn oo ilmahooda soo gaarsiin kara cudurro kale oo hor leh oo lagu talaalayo ayaa waxa aan saraakiisha caafimaadka iyo dhakhaatiirtuba aan weydiiyey arrinkan sida xiriir ay u yeelan karaan talaalka ilmaha loo siiyo ka hortagga cudurrada iyo sidoo kale cudurrada ku dhacaya Dr. Ahmed Roble waxa uu ku leeyahay xarun caafimaad isla gobolkaasi Minnesota waxa khadka telefoonka uu kula xiriiray uu ii sharaxay waxa ka dhaxeyn kara talaalka MMR ka iyo sidoo kale cudurrada hooyooyinkan ay sheegeen inay kaga cabanayaan caruurtooda ama ay ka cabsi qabaan sida autism ka
oo marka faa'iidadiiba ma aragtay hadalka ay sheegayaan wuxuu ka soo horjeedaa faa'iidadii laga rabay talaalkii marka talaalka ayaa wuxuu u socdaa ujeedadiisu ay tahay inuu ka hortago cudurradii ku dhici lahaa ilmihii iyo dadka nugulba marka inta maaragtay cudurka ku dhici lahaa ayuu difaac ayuu siinayaa marka sida toos ah ayuu marka wuxuu u kordhinayaa difaacii maaragtay ilmaha iyo qof walba maaragtay talaalka la siinayo maaragtay difaaciisi ayuu kordhinayaa talaalka MMR ka oo ka hortaga jadeecada iyo wuxuu ka hortagaa qaamo qashiirka oo mumpska loo yaqaano iyo rubellada, measles oo jadeeca, mumps oo kamaqashiir ah, iyo rubella oo ah cudur finan dhibca gudgududan wata oo waayadii hore aan samay aan ku garanayn magac ahaan, laakiin rubella loo yaqaano oo khatarna ku noqda haweenka uurka leh. Marka talaalkaas MMR-ta ayaa loo soo gaabiyaa iyo xiriir maaragtay autism ah ma jiro oo baaritaanadii faraha badnaa oo la sameeyey. Qofkii xiiseynayna wuxuu fiirin karaa websiteka maaragtay xarunta Maraykanka u qaabilsan cudurada faafa iyo kahortagooda oo loo yaqaano Center of Disease Control, CDC.
Dr. Roble ayaa mar kale ku adkeenaya in talaalku uu yahay difaaca ugu fiican ee looga baaraandegi karo in lagula dagaalamo caruurta in ay ku dhacaan cudurada. Wuxuuna ii sheegay in ilmaha marka ay adduunka ku cusub yihiin oo ay saas u dhashaan ilaa iyo xilliga ay ka gaaraan 12 jirka in talaalka muddooyin kala duwan iyo xilliyo uu leeyahay si rasmi ay tahay in loo siiyo ilmaha si uu ugu noqdo difaac.
Guud ahaan talaalka waa safe, waa maaragtay dhibaato maaragtay ma jirto, waana wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa ayaa badan oo wuxuu ka hortagayaa cudurro fara badan oo dilaa ah. Marka ilaa xaalado aad iyo aad naadir u ah oo dhif ah mahayne wax oo dhib la sheego oo maaragtay intaasoo milyan ilmood marka la talaalo ayaa wax yar complication lagu arki karaa, laakiin waa wax aan maaragtay marka la baranayo bulsho meel ku wada nool tiradeeda faa'iidada kasoo baxaysa ayaa aada iyo aada uga badan. Marka sidaan dhahayno warkan kusoo gaabnayna, waa talaalku waa maaragtay dhibaato uu keenayo ma jirto, wuxuuna ka hortagayaa cudurro fara badan.
Balse hooyo Safiya Maxamed ayaa iyaduna sidatan ku sifeynaysa.
cudurkan hadda 1 week buu cunugu ku dhacday, waa qandhadii way ka kacday, waana biskud alxamdulillah. Laakiin cunuga autismka miyay ka kacday? Waa may cunuga eczimada qaba miyuu ka kacay? Waa may cunuga food allergy waa lifetime waay. Immune systemkiisa dhan ayaa ilmihii oo qandhan ayaa waxaa lagu dhufan talaalka, taas waxay keenaysa marka cunuga inuusan difaac uusan lahayn, uusan iska celin karin. Marka waxaan leeyahay ama kala talinaya waalid kasta Soomaali ah inay ilmahooda ay markii ay u hiiliyaan aysan mar walbaba dhakhtarka markay u geynayaan ay dhahaan cunugaygu qandhan, horta marka hore uu qandhan yahay cunugayga iga talaali.
Isku soo wada duuba hooyooyinka haatan diidaya in ilmahooda ay talaalka siiyaan ayaa marka dib loo raaco qaybo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan Koonfurta oo talaalka sanadihii ugu dambeeyay ee dowlad la'aanta dalka uu ahaa marka lagu wareejiyo xaafadaha. Waxaa qaar ka mid ah hooyooyinku ay qabaan aragti ahaan midan sidaasi uga fogeyn hooyooyinka qurbaha ku dhaqan ee Soomaalida, iyagoo sidaasi si la midana u arka in talaalka uu yahay mid ilmaha ku beera cudurro. Guud ahaan barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan oo aan ku eegnay talaalka MMR-ka iyo xiriirka ka dhexeeya cudurrada ilmaha uu ku reebi karo kadib marka la siiyo talaalkaasi jadeecada ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Barnaamijkan mid la mid a inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
waxaad nala dhageysataan heestan.
Oh,
idaacadda idii fiidnimona waa naga intaa waxaanu dhagihiina ku dhaafaynaa codkaasi macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen la foole iyo heestii deeqa intaynu dib u kulmayno waa aniga iyo jamaal oo idin leh nabadgelyo.
Yeah.